Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Оппозициячыл эл үн кыймылынын кумтөр боюнча келишимди бузууну талап кылган митинги аяктады. Ага эл уюштуруучулар мурда жарылгандан аз келди. Бостон шаарындагы кош шаардырууну уюштурганы шектелген эки баланын атасы улуту чечен Анзор Сарнаев Кыргызстандан жерликтүүлөр кысым калган үчүн кетүүгө аргасыз болгонун айтууда. Бул канчалык чын?
Не знаю, почему он так говорит, но его здесь никто не притеснял.
Билбейм, ал эмне үчүн минтип айтып жатат. Бирок аны бул жерде эч ким басмырлаган эмес. Былтыр бул жака келип, балдарын мактап сактап, билим берем деп жүргөн.
Батыштын адам укуктарын коргоо боюнча абройлуу эки уюму Кремлде жарандык коомду болуп көрбөгөндөй куугунтуктап жаткан үчүн кескин сындашты. Кечки азаттыктан программабыздын алдындагы жарым саатында мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар журтташтар рубрикабызды угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Бишкекте кумтөр алтын кени боюнча оппозиция митингди аяктады. Анда коюлган талап жөнүндө
биз 12,000 шайлоочу мыйзам жазды. Ушул кумтөрдү артка кайтаралы деп. Ушул бийликке, бүгүнкү өкмөткө, парламентке жардам берели. Канадалыктар эл аралык сотко берсе бизде коомчулук чыгылатпайбы деп айтсын деп.
Деп билдирди эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров. Митингде Атажурт фракциясынын камактагы депутаттары бошотулсун деген да талап айтылды. 20 чакты аял жогорку кеңешке киргенге депутаттарга жолукканга аракет кылды. Митингден соң акциянын уюштуруучулары бийлик чогулган элдин үнүн укпай койгонун эми жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөрүн билдиришти. Уюштуруучулар жыйынга 3,500 адам келди десе, милициянын эсебинде 1,000 адам чогулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азимбек Бекназаровдун тиешелүү документи болбогондуктан жогорку кеңешке киргизилбегенин билдирди. Ал парламентте кумтөр боюнча келишимди жокко чыгарган мыйзам долбоору тууралуу баяндама жасаганы жаткан. Бийликчил депутаттар алтын кени боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгын күтүү керектигин айтышкандыктан улам парламенттин күн тартибине кумтөр боюнча мыйзам долбоору коюлган жок. Кино бүйүнүн жетекчисинин милдетин аткаруучу Авазбек Момуналиевдин азаттыкка берген түшүндүрмөсүндө антенна орнотулган имараттын чатыры оңдолгону жаткандыктан Алмаз радиосунун жабдуусун алуу тууралуу эскертүү берилгени. Жекеменчик маалымат каражатынын антеннасы кино үйү турган имараттын чатырында орнотулганы акылга да мыйзамга да сыйбаганы айтылат. Ал эми Алмаз радиосунун жетекчиси Рустам Кошмуратов азаттыкка
22 апрелде бир кат келди бизге, претензия деп аталат. 3 күн ичинде антеннаны жок кылгыла деп.
Деди Кошмуратов. Ал кечээ радио жабылуу алдында турганын, анткени Маданият министрлигинин кинематография департаменти эч себепсиз эле антеннаны алууну талап кылганын айтып, билдирүү тараткан эле. Казак бийликтери жаңы чыккан «Правдивая» газетанын бардык санын камакка алды. Гезиттин кызматкери Мадия Төрөбаеванын азаттыкка айтышынча, Алматы мэриясынын ички саясат департаментинин кызматкерлери бүгүн эртең менен басылманын 1200 нускасын жыйнап кеткен. Журналисттин айтышынча, департамент башчысынын чечиминде гезит каттоодон өткөндө качан чыгарын так көрсөтпөгөн деп көрсөтүлөт. Гезиттин туңгуч санына оппозициянын табышмактуу жагдайды өлгөн лидери Заманбек Нуркадиловдун китебинен үзүндү, Казакстан Компартиясынын төрагасынын интервьюсу жана башка курч материалдар басылган эле. Казак бийликтери декабрда ондогон оппозициячыл жана бейөкмөттүк басылмаларды мазмуну экстремисттчил деп тыюу салган болчу. Бангладештин борбору Дакканын четинде 8 кабат үй кыйрап, бери дегенде 82 киши апаат болду. Өлкөнүн ички иштер министри Мухиддин Хандын билдиришинче, мыйзамсыз курулган имаратта кийим тигүүчү бир нече ишкана жайгашып, аларда миңдеген жумушчулар иштечү. Жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр менен аскерлер кыйрандылар астында калган адамдарды куткаруу үчүн күрөшүүдө. Кээбир күбөлөрдүн айтымында имарат кечээ кечинде эми бузулганда адамдар шашылыш чыгарылып, бирок кийин жумушту токтотпоо үчүн күчтөп кайра киргизилген. Бангладеш үчүн курулушта инженердик техникалык талаптарды сактабоо кеңири жайылган көрүнүш болгондуктан адам өмүрүн алган өндүрүштүк кырсыктар тез-тез кайталанып турат. Бангладеш кийим тигүү өнөр жайы боюнча дүйнөдөгү экинчи чоң өлкө жана кийим кече ири батыш компанияларынын заказы менен тигилет. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азамов тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит кези жана азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар айтуралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жайт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнү Чүй облус аймагында 7-12, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17, Баткенде дагы эртең күндүз 12-17, ал эми түнкүсүн 4-9, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 8-13, күндүз 14-19, Ысык Көл менен Нарында күндүз 12-17, түнкүсүн Ысык Көлдө 0-5, Нарында 3-8, Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16, ал эми Бишкекте түнкүсүн 9-11, күндүз 14-16 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Борбордо кумтөр боюнча келишимди бузууну талап кылган оппозициячыл эл үнү кыймылынын митинги аяктады. Ага оппозициянын эсеби боюнча 3000 ашуун милициянын санагында 1000 тегерегинде адам катышты. Мурдараак уюштуруучулар митингге 10 000 киши жыйналат деп жарыялашкан эле. Митинг уюштуруучулары бийлик аянтка чогулгандардын үнүн укпай койгонун, эми жер жерлерде иштеп түшүндүрүү иштери жүргүзүлөрүн билдирип тарашты. Толугураак кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Бишкектин Ала Отоо аянтындагы эл үнү оппозициялык кыймылынын митингинде уюштуруучулардын айтымында Кыргызстандын аргыл аймагынан 3000 ашык адам катышты. Ал эми Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү 1000 тегерегинде. Көз карандысыз байкоочулар болжол менен 1300 адам нааразылык акциясына чыкканын билдиришти. Митингдин уюштуруучулары саясий акцияга 10 000 адамды чогултуу пландалганын, бирок жамгыр жаап калганына байланыштуу катышуучулардын саны азыраак болду деген жөн ачты. Чындыгында эле жаандан улам кол чатыр менен жылтырак баштыктарга корголошкон митингчилер кезек-кезеги менен трибунага чыгып сүйлөп жатышты. Алар негизинен кумтөр боюнча Центра Голд компаниясы менен түзүлгөн келишимди тезинен жокко чыгарууну, өткөн жылы 3-октябрдагы митингден соң камакка алынган Атажурт партиясынын депутаттарын эркиндикке чыгарууну, парламентти таратууну жана өкмөттүн отставкасын талап кылып жатышты. Аянтта эл алдында сүйлөгөн эл үнү саясий кыймылынын төрагасы Азимбек Бекназаров учурдагы бийлик кумтөр боюнча келишимди узбай атайын создуктуруп элдин башын айландырып жатат деп сындады.
Азыркы конституциянын 79-чу статьясында жазылып турат, 10 000 шайлоочу мыйзам долбоорун жазалат деп. Биз 12 000 шайлоочу мыйзам жаздык, ушул кумтөрдү артка кайтаралы деп. Ушул бийликке, бүгүнкү өкмөткө, парламентке жардам берели. Канадалыктар эл аралык сотко берсе бизде коомчулук чыгып атпайбы деп айтсын деп. А жок, карагысы келбейт. Эмне үчүн? Мурдагы бийликтегидей эле азырдагы булар ошол канадалык Сентеранын кызыкчылыгын коргошуп атат.
Муну менен катар нааразылык акциясына чыккандар, парламент төрагасы баш болгон депутаттар аянтка чыгып, митингчилер жолуксун деген талап коюшту. Бул талапты депутаттарга жеткирүү үчүн митингдин штаб башчысы Мамбет Жунус Абылов баш болгон 20 чакты аялды өкүл катары шайлап алар жогорку кеңешке кирүүгө аракет жасады. Бирок бул өкүлдөрдүн Ак Үйгө киришине уруксат берилди. Бирок алар Ак Үйдүн алдында 3 сааттай күтүп, андан соң митингчилерге барып кайрадан кошулушту. Мындан соң Мамбет Жунус Абылов бийлик аянтка чогулгандардын үнүн укпай койду. Эми жер жерлерге иштеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча чечим кабыл алынганын билдирип, элди тароого чакырды.
Биз митингдин жыйынтыктары эми жер жер менен эл менен иштеп, элдин чечимин сиздерге жеткиребиз.
Бирок кайрым митингчилер уюштуруучулардын мындай чечимин чечкинсиз деп баалап нааразы болушту. Маселен, Каракулжадан келген Ыбыш Абдрахманов митингдин уюштуруучулары алыскы аймактардан элди чакыраарын чакырып алып, бирок өз позициясына аягына чейин тура алган жок деп сынга алды.
Biz Karagülcü'ye önden geldik. Bir gün geç gece yol yürüp geldik. Anan hazır biz ketsek. Biz ikinci gel almayız bir yerge.
Biz sizlerle varız.
Ağa.
Biz sizlerle varız.
Biz gel almayız. İkinciden taşıyıp da sadır çapartık. Belki mantıkları çıkarmadılar.
Oşullu gezde Joğurt Kenştegi birlik parçalarının öküldörü da bugünkü akciyanı kumtördün şıltoğusuna jamınıp elünü kıymılının саяси упай топтого аракет катары баалады. Маселен, социал-демократтар партиясынан депутат Эркингүл Иманкожоева.
Карайбыз, чечилет деген ой бар. Но эгер өкмөт чечпесе, анда өкмөттүн дагы отставкасын карашыбыз керек болот да. Эми азыр элди кармап алып, ташыйып чыксын, эме чыксын деп деген сөз эмес да.
Элүүнү кыймылдын өкүлдөрү болсо мындай дооматтарды четке кагып, мындан соң жер жерлерге барып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, нааразылык акцияларын баштай турганын билдиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бостон шаарындагы кооз жардырууну жасаган деп шектелген эки жигиттин атасы Анзор Сарнаев Кыргызстанда улуту чечен болгондугунан улам жергиликтүүлөр кысымга алган үчүн АКШга кетүүгө аргасыз болгондугун айтууда. Мындан сырткары ушул эле себептер менен укук коргоо органдарындагы жумушунан да кеткендигин айтып жатат. Бирок ички иштер министрлиги менен прокуратура ал бул мекемелерде иштебегенин, ал эми Сарнаевдин токмоктогу тааныштары ал башкаларда эле ээн эркин жашагандыгын билдиришүүдө. Кийинирээк кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айтып берет.
Кыргызстанда төрөлүп 30 жылдан ашык үй бүлөсү менен жашаган Анзор Сарнаев чечендер кысымга калгандыктан АКШга кетишкенин массалык маалымат каражаттарына билдирди. Тынч жашоону каалаганбыз деп айтты орусиялык Life News Чекит.ру интернет порталына Анзор Сарнаев.
Раньше чеченов, киргизы нас притесняли, вы знаете, были нюансы, из этого уехали.
Мурун чечендерди Кыргызстанда басмырлашчу, бир убакытта Кыргызстанда жана башка жерлерде сен полковник болосуңбу же укук коргоо органдарында иштейсиңби, чечендердин артынан ээрчип жүрүшчү, жок кылышчу. Ошол үчүн кетип калдык. Тынч жашоону каалаганбыз. Биз Чеченстанга келгенбиз, ал жактагы башаламандыкты көрүп, кайра Кыргызстанга кайтканбыз. Кыргызстанда жашап жаттык. Чеченстанда согуштун экинчи толкуну башталды. Кайра чечендерди басмырлай башташты. Бардыгындай эле жаныбызды сактаганга аракеттендик. Анан ушундай болуп калдык.
Спасались, как это все делают. Не нарвались.
Кесиби боюнча юрист болгон Сарнаев ушул эле себептер менен токмоктогу прокуратурадан кетирилген деген да маалымат тарап жатат. Ал эми анын мурунку коңшулары болсо, Анзор токмоктогу прокуратурада эмес, Бишкектин 1-май районунун ички иштер бөлүмүндө эмгектенген деп жатышат. Бирок башкы прокуратуранын жана ички иштер министрлигинин өкүлдөрү Сарнаев алардын мекемелеринде иштеген эмес деп Азаттыкка билдирди. ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Жоробай Абдраимов.
Сарнаев Анзор боюнча биз бүт архивдерибизди көтөрүп карап чыктык. Ал Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгында да, Токмок шаардык ички иштер бөлүмүндө да, анын ички иштер органдарында иштегендигин тастыктаган бир да документ тапканыбыз жок.
Анзор Сарнаевдин токмоктогу мурунку кошунасы жана досу Батырөзе Цакаев болсо, Сарнаев совет доору урагандан кийин чет өлкөдөн келген машинелерди оңдоп сырдап, сатып үй бүлөсүн бакчы деп айтты. Улуту боюнча чечен Батырөзе ал убакта Сарнаевдерди же башка чечендерди эч ким басынткан эмес, АКШга балдарынын келечегин ойлоп гана кеткенин Азаттыкка билдирди.
Не знаю, а почему он так говорит, но его здесь никто не притеснял.
Билбейм, ал эмне үчүн минтип айтып жатат. Бирок аны бул жерде эч ким басмырлаган эмес. Ал учурда Американы баары мактап, сонун деп америкалык максат үчүн кеткен. Былтыр бул жака келип, балдарын мактап сактап, билим берем деп жүргөн. Америкага кириш үчүн бизди кысымга алышкан деп жөн эле айтып, анан эки башка сөз сүйлөбөйүн деп азыр да ошентип жатса керек. Көптөрү эле саясий себеп менен басмырлап атат деп кетип атышпайбы? Бирок аларды бул жерде эч ким кысымга алган эмес.
Никто не притесняет.
1966 жылы туулган Анзор Сарнаев 1993 жылга чейин үй бүлөсү менен токмокто турган. Совет доору урагандан кийин Анзор атасы Зайындин куруп койгон Чеченстандын Чириюрт деген айылындагы үйгө көчүп кеткен. 1994 жылы Чеченстанда согуш башталганда Сарнаев үй бүлөсү менен кайра токмокко келип 2001 жылга чейин жашаган. Ошол кезде Чеченстанда согуштун экинчи толкуну башталгандыктан үй бүлөнүн апасы Зубида төрөлгөн Дагестанга кетип, анан 2002 жылы апрель айында Сарнаевдер АКШ-дагы туугандарынын жардамы менен ал өлкөгө көчүп кетишкен. Массалык маалымат каражаттарда Тамирлан менен Жоохар Сарнаевдердин туулган жерлери тууралуу ар кандай маалыматтар таркап жатат. Өкмөттүн биринчи вице-премьери Жоомарт Оторбаев, Тамирлан Сарнаев 1986 жылы Калмыкияда, Жоохар Сарнаев болсо 1993 жылы Кыргызстанда төрөлгөндөрүн маалымдады. АКШ-нын Бостон шаарындагы марафондо 15 апрелде кош жардыруудан 3 адам навыт болуп 170 ашык жарадар болгон. Жардыруунун уюштуруучулары деп Тамирлан менен Жоохар Сарнаевдер шектелүүдө. 26 жаштагы Тамирлан полициянын огунан көз жумган. 19 жаштагы Жоохар оору жаракаттар менен Бостондогу ооруканага жаткырылган. Ал өзүнө келип укук коргоо органдарына берген алгачкы көрсөтмөлөрүндө жардырууга катышууга анын агасы Тамирлан түрткөн деп айтты. Атенеси жана туугандары балдар бул кадамга өзлөрү барган эмес деп айтышууда. Токмоктогу тааныштары, кошуналары жана мугалимдери Тамирлан менен Жоохарды жылуу сөздөр менен эстешип, бул жаңылыкка катуу таң калышканын Азаттыкка билдиришкен. Анзор Сарнаевтин эки баласынан сырткары дагы эки кызы бар. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте оппозициячыл эл үнү кыймылынын кумтөр боюнча келишимди бузуунун талап кылган митинг аяктады. Ага оппозициянын эсеби боюнча 3000 ашуун, милициянын санагында 1000 тегерегинде киши жыйналды. Мурдараак уюштуруучулар митингге 10000 адам чогулат деп жарыялашкан болчу. Бангладештин борбору Даканын четинде 8 кабат үй кырап, бери дегенде 82 киши апат болду. Казакстанда оппозициячыл гезиттин биринчи саны камакка алынды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкан мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Нарегибиз Азаттык чекиткейжи. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу бери үстеми эл аралык тема менен улантабыз. Владимир Путиндин Кремльге кайра келгенинин бир жылдыгын утурлай батыштын адам укуктарын коргоо боюнча абройлуу эки уюму Орусия тууралуу жаңы баяндамасын жарыялашты. Эл аралык мунапыс жана Human Rights Watch уюмдарынын пикиринде Орусиянын жарандык коому азыр мурда болуп көрбөгөн куугунтукка кабылууда. Аталган эки уюмдун айтымында алар өз баяндамаларын Орусияда жарандык коом менен жарандык эркиндиктерге каршы учурда жасалып жаткан чабуулга көңүл бурдуруу үчүн бир учурда чыгарышты. Эл аралык мунапыс уюмунун Европа жана Борборазия программаларынын директору Джон Далхуйсен Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде иликтөөнүн тыянактарын чечмелеп.
Биз жасоого аракеттенген нерсе президент Путиндин былтыр башталган 3-чү мөөнөтүнөн тартып ой пикир билдирүү эркиндигине каршы багытталган катаал чараларды документтештирүү. Ага катар мунун баары натыйжада адамдардын ой пикир билдирүү, жыйналуу жана биригүү укугун абдан эле чектегенине алып келген жолду аныктоо болду.
Эл аралык мунапыс өз баяндамасында жарандардын жыйналуу укугуна 2012 жылдын июнь айынан тарта киргизилген чектөөлөргө көңүл бурат. Орусиянын коомдук жыйындар боюнча былтыр жайда өзгөртүлгөн мыйзамы митинг демонстрацияларга уруксат алуу тартибин кыйла татаалдаштырган эле. Ошондой эле санкция берилбеген митинг демонстрацияларды уюштургандар менен ага катышкандарга салынуучу акчалай айыппулдун өлчөмү бир нече эсе көбөйтүлгөн.
It does have a number of recommendations on
Биздин баяндамада мыйзамдар боюнча бир катар сунуштар бар. Жыйындар боюнча мыйзам адам укуктарынын эл аралык стандарттарына ылайык өзгөртүлүүсү керектиги айныксыз. Мыйзам кандай себептер болбосун тынч демонстрацияларга жол бериши абзел.
Дейт эл аралык мунапыстын өкүлү Джон Далхуйсен. Human Rights Watch уюмунун баяндамасында болсо, Орус бийлигинин жарандык коомго каршы багытталган мыйзамдарын жана ишмердигине көңүл бурулган. Анткени Орусиянын жаңы мыйзамы чет мамлекеттерден каржылган бейөкмөт уюмдардын баарын чет элдик агенттер катары кайра каттоодон өтүүсүн талап кылат. Human Rights Watch'тун Москвадагы бюросунун директору орун басары Таня Локшина Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде.
Орусияда чет элдик агент дегендин жалгыз эле мааниси бар. Бул чет элдик тыңчы дегенди туюндурат. Андыктан мыйзам бейөкмөт уюмдарды коомчулук алдында каралоого, маргиналдаштырууга багытталгандай. Жарандык коомду биз бүгүн Орусиядан күйөө болгондой кысмактоо буга чейин кездешкен эмес. Бул Путин Кремльге кайткандан кийин башталды.
Путин болсо бейөкмөт уюмдарга көзөмөл күчөтүлүшүн, алардын чет өлкөдөн каржы алгандарын ички саясатка аралаштырбоо деп түшүндүрүп келүүдө. Орус президенти ушулайдын башында Германияга барган кезинде немец канцлери Ангела Меркелдин камтамачылыгын жана журналисттердин суроолорун комментарийлеп:
все наши действия связаны не с закрытием и запретом.
Биздин аракеттердин баары тыюу салуу же жабуу эмес. Орусиянын ички саясий ишмердиги менен алектенген бейөкмөт уюмдарга сырттан келген акча агымын көзөмөлдөө менен байланыштуу. Ал цифраларды дагы бир жолу айтып кетейин. Тиешелүү мыйзам кабыл алынган 4 ай ичинде бул уюмдардын эсебине чет өлкөдөн көңүл бурууга 28 миллиард 300 миллион рубль түшкөн. Бул дээрлик 1 миллиард доллар. Бул суроо жаратпай койбойт. Биздин коом бул акча кайдан жана эмне максатта түшүп атканын билүүгө укуктуу.
Наше общество праве знать, откуда поступают эти деньги и на какие цели.
Жаңы мыйзамдын талаптарына ылайык жыл башынан бери Орусияда 200дөн ашуун бейөкмөт уюм укук коргоо органдарынын текшерүүсүнө кабылган. Human Rights Watch баяндамасында Орусиянын жаңы мыйзамдары жана бейөкмөт уюмдарды текшерүүсү өлкө элдералык келишимдерде алган милдеттемелерге каршы келерин, элдералык өнөктөштөр бул маселени Москвага такай эскертип туруусу зарылдыгын да белгилейт. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Москвада жарандык көмөктөшүү борбору деп аталган коомдук уюмдун алдында мигранттардын балдары орус тилин жана башка предметтерди акысыз үйрөнө алышчу кечки мектеп бар. Журтташтар, радио түрмөгүнөн биз бүгүн кыргызстандык мигранттардын балдары да орус, англис тилдеринде окуп жатышкан ушул мектеп тууралуу айтып беребиз. Кепти Москвадан кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Мен атым Даткайым, четиге чыккам, биринчи классмын. Бирде биз жазабыз. Эжекедиктен айтат, абы жазабыз.
7 жаштагы Даткайым Кыргызстандын Ош облусунан Москвага келгенине 2 жыл болду. Ага чейин айылдагы чоң ата чоң энесинин колунда жүрүп мектепке барарда ата энесинин жанына келген. Бул мектепте өзүнүн жаш уулары менен кошо орус тилин үйрөнүүдө. Даткайым орус тилинен тышкары сүрөт тартканы да үйрөнүп жатыптыр. Аталган мектепте кыргызстандык 9 мигрант бала окуйт. Алар негизинен орус тилин үйрөнүшөт. Алардан тышкары дагы тажик, ооган, чечен жана башка балдар да окушат. Бул тууралуу биз 11 жаштагы Айгеримди кепке тарткан учурда билдик.
Менин атым Айгерим, мен 11ге чыктым. Бияка келгениме 4 жыл болду. Мен мына мектепке англис тилде окуйм. Биякта өзү 2 адамдан алып эле окутаткан бар жок немелер. Мен акем экөөбүз окуйбуз. Биякта англискийде 1 саат окутат. Ар 2 күн келем. Саат 5:30 келебиз.
Ал эми 12 жаштагы Сори Кабо Африканын Гвинея өлкөсүнөн келген. Орусчаны эм үйрөнүп келаткан Сори кошумча француз тилин билерин айтат.
Меня зовут Сори, я 12 лет. Я учусь в 6 классе. Ну, у меня там много друзей, ну, я учусь немножко, ну, и не понимаю хороший русский.
Менин атым Сори, 12 жаштамын. Москвада 1076 орто мектепте окуйм. 6 класстамын. Ал жакта досторум көп. Орус тилин жакшы билбейм, ошондуктан бул жердемин. Африкадан келдик, Гвинеядан. Мен французча бир аз сүйлөй алам. Атам Африкага кеткен, биз апам, агам, эжем болуп жашайбыз.
Мой папа уехал в Африку. Все мамы, брат и сестры.
Деди Сори биз кепке тарткан учурда. Кечки мектеп жумасына 4 жолу кечки саат 4:00 тартып иштейт. Анда волонтер мугалимдер иш алып барышат. Бул мектеп 1994 жылы жарандык көмөктөшүү борбору деп аталган коомдук уюм тарабынан Чечендагы согуш качкындарынын балдары үчүн ачылган экен. Кийинчерээк ар кайсы өлкөлөрдөн келип Орусияда жашап калган мигранттардын балдарын окутуучу мектепке айланган. Бул тууралуу уюмдун координатору, мектептин администратору Аминат Султаханова Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде билдирди.
Из Киргизии у нас 9 человек, я сейчас посчитала, 9 детей. Потом из Филиппины, из Африки один, из Таджикистана, ну как-то уже смешанные дальше идут. Школа у нас волонтерская, все учителя бесплатно работают.
Кыргызстандан 9 бала окуйт. Ошондой эле тажикстандык балдар бар. Алардан тышкары Чечинстандан, Ооганстандан, Филиппинден келген балдар окушат. Мектепте 50 мугалим иштейт, бардыгы волонтёрлор. Биз жумасына 4 жолу кечинде окутабыз. Программабыз жалпы билим берүүчү мектептердики сыяктуу эле. Тилдерден башка дагы предметтер кошумча окутулат. Ошентсе да тил үйрөнүү биринчи орунда. Бизде Сириядан качып келген 2 бир тууган бар. Олусу 10 класска барышы керек. Аны орус тилин билбеген үчүн араң эле 4 класска алышкан. Биз азыр аны окутуп жатабыз. Сентябрга чейин жок дегенде 7-8 класска ала тургандай кылып даярдоого аракеттенүүдөбүз. Борбор айдан келген балдар орус тилин башкарма салыштырмалуу жакшы эле билишет.
У них такой, на самом деле, средний в основном.
Деген Амина Султахановнун айтуусунда мектепке балдар качкын же мигрант экендигин тастыктаган документтер силе кабыл алынат. Ошондой эле бул жерде жалпы мектептерде сабактардан жетишпеген жергиликтүү балдар эле келип окушса болот. Бирок анайлар чанда кайрылышат. Орусиядагы жарандык коом жыл өткөн сайын мигранттардын балдарын орто мектепке алуу кыйындап жатканын билдирүүдө. Алардын маалыматы боюнча балдардын мектепке кирүүсүнө жолтоо болгон негизги себеп орус тилин жакшы билбегени. Москвадан Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан. Кечээ Чемпиондор Лигасынын жарым финалындагы алгачкы беттешүүдө Барселона Баварияга 0-4 эсебинен утулуп калды. Эмки шаршембиде экинчи матч ойнолмокчу. Бирок футбол адистери германиялык клуб 25 майда Лондондогу финалда баалуу трофей үчүн күрөшөт деп азыртан эле айтышууда. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Адиос Уэмбли. Футболдо чакан төңкөрүш жасап Барсаны футбол олимпинен кулаткан германиялык клуб мындан 4 жыл мурунку беттешүү үчүн реванш алгансыды. 2009 жылы Чемпиондор Лигасынын чейрек финалында Бавария Барселонага биринчи оюнда 0-4 утулуп, экинчиси 1-1 эсебинде аяктаган. Кечээ болсо Мюнхен клубу дал ушундай 4-0 эсеби менен жеңип, каталониялыктар кризиске туш болду, байыгы Барса жок деген кептерди далилдеди. Чейрек финалда эле Пари Сен-Жермен менен беттешүүлөрдө Барселона оюнчуларынын чабалдыгы байкалган. Арбитрдин дарегине көп сын айтылганы менен Баварияның үстөмдүгү ачык эле көрүнүп турду. Эң кызыгы Барселона топту көбүрөөк убакыт кармаганы менен кээ бир спорт комментаторлары белгилегендей, топ менен эмне кыларын билбей эки жака жөн эле чуркагандай таасир калтырып атышты. Топту кармап туруу жакшы, бирок аны менен эмне кылуу керектигин билүү андан да жакшы, деп жазат француз басылмаларынын бири. Дээрлик көрүнбөгөн Леонел Месси клубташтары менен топту каршы тараптын дарбазасына болгону 4 жолу тебишиптер. 25-чи мүнөттө Мюллер башы менен киргизген голдун артынан Мюнхендеги Альянс Аренада Барселона 0 деген добуш дагы 3 жолу жаңырды. Албетте венгриялык арбитр Виктор Кашайдын кээ бир каталары даана көрүнүп турду. Марио Гомес 49-чу мүнөттө билинер билинбес офсайдтан тепти. Робен болсо голун Мюллер Хорди Альбаны эрежеге жатпаган ыкма менен токтоткондон кийин киргизди. Бирок Пике жана Алексис Санчес колдору менен ойноп койгондо судья Барсанын дарбазасына пенальти көргөзгөн жок. Робендин голунан кийин Мюллер дагы бир топ киргизип, командасынын финалга чыгуусун дээрлик 100%ке камсыздады. Мюнхендиктердин 25 майда Уэмбли стадионунда ойнобой калышына жер титирөө же башка бир чоң катаклизм гана тоскоолдук боло алат, дешет футбол аналитиктери. Статистикага караганда 70-71 жылкы сезондон бери бир дагы клуб өз талаасында 4-0 уткандан кийин жарыштан чыгып кала элек. Эң кайгылуу түн, тарыхый утулуш, доордун аягы. Испан гезиттери Лондондогу финалда Эль Классикого күбө болуу үмүтүн үзгөндөй. Лео матчка 2 саат калганда гана доктурлардын уруксатын алды. Албетте ал оюнга 100% даяр эмес болчу. Өзүнүн көнүмүш деңгээлинен алда канча төмөн ойноду, деп жазат El Mundo Deportivo басылмасы. Месси өз командасында эң аз чуркаган оюнчу болуп чыкты. Ал эми атаандаштар лагериндеги Рибери же Робенге караганда 3 километр аз чуркаптыр. Бүт сезон бою биз мыкты футбол көргөзүп келатабыз. Тактикалык тартип чындап эле айран калтырат, дейт Баварияны машыктыруучусу Юб Хайне. Буга үндөш оюн Хави Мартинес да айтат. Биз жакшы ойноп келатабыз. Бул биздин эң мыкты матчыбыз болду деп айтуудан алысмын. Европа футболунда 5 жылдан бери эң күчтүү клуб катары таанылып келаткан Барсаны ушундай эсеп менен жеңүү сыймыктанууга арзыйт. Бирок биз ашыкча кубанбай, алдыда жарым финалдык дагы бир беттешүү бар экенин эстен чыгарбашыбыз керек, деп кошумчалайт Ариен Робен. Рибери да эмки матчка даярдануу керектигин айтат.
Албетте,
бүгүн жакшы результат көргөздүк. 4-0 эсеби менен жеңдик. Бирок Барселонада жакшы ойноп, жакшы жыйынтыкка жетишибиз зарыл.
Деди Рибери франциялык Лекип журналына. Дагы бир кызыктуу статистика. 2001 жылы Реал Мадридди 4-1 эсеби менен жеңген Бавария ошондон бери испаниялык бир да клубка 4 гол киргизе элек эле.
Европанын Чемпиондор Лигасындагы соңку мелдештин жыйынтыктарын Айнура Жекше кызы чечмеледи. Биз менен кечки азаттыктан программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Бирок берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.